Kārtas pāru svētkos ieradušies vairāk Liepājas skartie mūzeķi. Ģitārists Aivars Hermanis, Valdis Skuiņš no grupas Kredo un komponists Uldis Marhilevičs. Uldis Marhilevičs saņem arī nelielu dāvanu kastīti, kurā izrādās ar gabaliņš no vecās koncertdārza Putvēņu skatuves.
Koncertdārza Putvēņu vēsturiskās skatuves dēļas fragments. Dēļa fragments, piedošana. Nu, es tik tādu izlasīju, tas ir kolosāli. Cik te nav daudzīts kājas, varbūt taisnu šo dēli.
Kādas ir tās atmiņas un sajūtas saistībā ar šo vietu?
Visu laiku jau ir tāda sajūta, ka jāceņšās tā, norobežoties no tās, no tās skaistās nostaļģijas pagātnes. Bet, kad es iegāju taisnu estrādes daļā, kur ir grīdi, kur ir krēsli, man tur kaut kas tur saknidēja. Nu, ir viss, man liekas, kas labākais, ko varēja izdarīt, tas ir. Ir tieši tāpat vieta, pilnīgi tāda sajūta, ka tu esi atnācis uz tiem Putvēņiem, tikai viņi uzfrišināti. Betons kaut kur, jauns jumts un tā, bet tā kopējā sajūta ir pilnīgi identiska. Es domāju, tas būs arī visiem tiem cilvēkiem, kas šeit ir bijuši, un galvenais jau ir tā nākotne.
Brīdī, kad pārbūvētajos Putvēņos izskanēs pirmais koncerts, gaida arī liepānieks un mūziķis Valdis Skuiņš.
Dievs dod, teiksim, veselību nodzīvot līdz tiem koncertiem, ja, kad, teiksim, sāksies. Jo praktiski jau, ja tā ieiet pa vidu, liekas tas pats, nu tikai nu, modernāks. Tas ir tāpat, kā, teiksim, tu ieiet kaut kādā senākā celtnē, ja, un tur bišķi ir forši uzlabots, ja, tādā ziņā. Es domāju, ka viss notiksies, un man ir liels prieks par Liepājā par to, ka ir ļoti daudz jaunu mūziķi, ja, ir sevišķi, teiksim, arī ritmiskajā mūzikā un labi un izcili muzikanti, ja, teiksim, kā sākot Jānis Strasts un visi viņi paaudzis, un es ļoti ceru, ka šeit tiešām būs dzīvība.
Līdz koncertu sākumam gan jāgaida vismaz gads, būvniekiem nācies arī šogad piedzīvot bargāku ziemu, kas Liepājā nav bieži viesis. Par projekta gaitu un padarītajiem darbiem stāsta Sijā Bildberga projekta vadītājs Anars Abdulajevs.
Kad mums solīja, ka Liepājā ziemas nēs, un 20 gadu laikā esot pirmo reizi ziemu tādu uznākus. Es gan neesmu no Liepājas, un es nezinu, kā, es vienkārši no dzirdētā, kas ir par Liepāju ziemu komentēts. Nu, izaicinājums, protams, ir pandēmija, kas varbūt vairs nav moderni pieminēt. Nu, un pati tā koncepcija, jūs pati redzat, kas tie ir jāuztais, kāds jūvēr darbs ir ieguldīts, lai dabūtu to jumtu augšā. Nu, cilvēki cīnījās, ja ne dienu un nakti, tad visas dienas garumā noteikti pa sniegu, pa augstumiem, pa lietiem, pa vējiem, bet izcīnījām. Kad sākām demontāžu darbus, tad nostājoties galvā, kur skatītājiem bija paredzētā zona, man liekas, es uz koncertiem gan neesmu bijis, bet izskatījās, kad skatītājs redzēja māksliniekiem tikai čībiņas. Tagad tā koncepcija ir pagājusi uz augšu un tribīna pienākusi tuvāk. No tā punkta, kas ir aizmugurējā daļā, man liekas, ka ļoti labi varēs redzēt, dzirdēt.
Pateicībā par būvdarbiem būvnieku rokās nonācis Rēņa Kuncīša rokām restaurētais soliņš no leģendārajiem Putvēņiem, kur ilgus gadus notika festivāls Liepājas dzintars, balles un koncerti. Būvlaukumā redzams, ka iespēja robežās saglabāt arī koki, kas veido Jūrmalas parka ainavu. Jūnijā jau varēšot redzēt koncerta estrādes Putvēņa aprises. Kādā stadijā šobrīd ir rekonstrukcijas projekts, atklāja pašvaldības projekta pārstāvis Didzis Jēriņš.
Patreiz var redzēt, kad ir jau jumta konstrukcijas, varētu teikt, pabeigtas, pāris ir salikts, vēl ir atsevišķi metāla elementi tikai jāuzliek. Nu un tad sāksies darbi iekštelpās un skaidrs, kad ir jāizveido arī skatītāju zāles daļas šīta grīda. Nu jāpabeidz arī vienā pusē vēl betonēt sienas, tā kā nu tad ēka jau lēnām kļūst gatavāka un veidojās veidols. Nu, un pašā noslēgumā ēkai tad būs nu, šis te vieglais pārklājs, kas ir tāds speciāls stikla šķiedras auduma seguma jumts.
Koncertu dārza Putvēņi atklāšana Liepājā gaidāma 2022. Gada maijā. Putvēņos būs 1441 skatītāja vieta. Projekta izmaksas pārsniedz 2 miljonus eiro. Koncertu dārza Putvēņi projektēts 1961. Gadā, bet pabeigts pēc 3 gadiem. Uz skatuves notikuši neskaitāmi koncerti, kā arī leģendārais festivāls Liepājas dzintars, kas vārdu salikumu Putvēņi padarīja par vienu no Liepājas simboliem. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.